Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zakon o evtanaziji ni dobil zelene luči za nadaljno obravnavo v državnem zboru. V Gibanju Svoboda predlagajo referendum na to temo.
Fides nezadovoljen s ponudbo vlade. Operaterji na številki 112 bi stavko lahko zaostrili.
Evropska ljudska stranka Ursula von der Leyen potrdila za vodilno kandidatko na evropskih volitvah.
Vreme, ponoči in jutri bo oblačno s padavinami. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Zakon o evtanaziji zaključuje zakonodajno pot, saj ga je v državnem zboru podprlo zgolj 9 poslancev, kar 64 pa jih je glasovalo proti. Že med obravnavo so mu nasprotovali opozicijskih NSI in SDS, podporo pa mu je na koncu odreklo tudi Gibanje Svoboda, kjer so o zakonu napovedali referendum. Več o razpravi pa Petra Stopar.
Eden od avtorjev tako imenovanega predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, Andrej Pleterski, je v uvodni predstavitvi dejal, da je namen predlaganih rešitev pomagati pacijentom, sposobnim odločanja o sebi, ki neznosno trpijo, brez upanja, da se bo to spremenilo. Vloga zdravnikov je po navedbah predlagateljev zmanjšana na najmanjšo možno mero in daje prednost samo usmrtitvi, ne evtanaziji. Tereza Novak iz Svobode je v predstavitvi stališča poslanske skupine menila, da zakon temelji na globokih etičnih komponentah in na načelu spoštovanja pacientove avtonomije, ki se sam odloča za pomoč pri smrti, a dodala, da gre za širše družbeno vprašanje.
Ker gre za pomembno odločitev, ki bo močno vplivala na interese in življenje vseh nas, v poslanski skupini Svoboda menimo, da mora biti končna odločitev odločitev vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.
Da bi bil referendum najbolj ustrezen, menijo tudi v SD. Danes bodo po napovedih Soniboja Knežaka o ustreznosti predloga zakona za nadaljno obravnavo glasovali po svoji vesti.
Prav pa je, da na tem mestu tudi poudarim, da ne gre za oceno neprimernosti ideje prostovoljnega končanja življenja, saj menimo, da ima pravica do samousmrtitve mesto v slovenski družbi. Gre pa za kritiko pomankanja temeljev, ki jih sprejetje takega predloga zakona zahteva.
Če so v koaliciji ocenjevali predlog zakona kot etičnega in humanega, pa so v opoziciji opozarjali ravno na nasprotno. Iva Dimic, NSI, je predlagateljem dejala, da obljubljajo najcenejši in najučinkovitejši način končanja trpljenja.
Celo v samem predlogu zakona samo usmrtitev hvalite. Češ, kako je to poceni v primerjavi z oskrbo? Ljudje božji, kot argument za samomor ste v samem zakonu napisali, da je cenejši kot oskrbnina. Kam bo to pripeljalo? To je poleg tega tudi neoliberalno, kjer je človek strošek za sistem. To je neoliberalni program pod krinko humanosti.
V NSI in tudi SDS menijo, da je rešitev paliativna oskrba. Alenka Jeraj, SDS, je ob tem citirala vodjo vladnega strateškega sveta za zdravstvo, doktorja Erika Breclja, ki je prav tako proti evtanaziji.
Citiram. 130 tisoč ljudi nima družinskega zdravnika, zdaj jim bomo ponujali evtanazijo. Če sem nesramen, dame, ki to ponujajo, zelo hitro pridejo do zdravnika. Kaj pa ljudje izven Ljubljane, ki ne morejo priti do zdravnika, ki nimajo vez, da bi prišli do tistega, kar plačujejo? Mar kdo pomisli na nje? In bomo zdaj ponujali evtanazijo.
Iz opozicije je bilo tudi slišati opozorila pred zlorabami, ukrepa o samomoru s pomočjo in dogajanju, ki se je po uvedbi tovrstnih zakonov stopnjevalo v tujini, posebej v Kanadi in na Nizozemskem.
V zdravniškem sindikatu Fides niso zadovoljni z vladnim predlogom o reševanju stavkovnih zahtev. Sporočili so, da ni usklajen z vsebino dorečenega na torkovih pogajanjih, zato tudi ne predstavlja nobenega premika v smeri stabilizacije zdravstvenega sistema. Fides je namreč pričakoval konkretno spremenjen predlog sporazuma z rešitvami, ki bi med drugim jamčile njegovo izvršljivost. Tega pa niso prejeli. Zato v Fidesu menijo, da bi bilo dobro, da bi se v pogajanja vključilo mediatorja. Operaterji številke za klic v sili 112 tudi po današnjih pogajanjih z vlado nadaljujejo stavko, medtem ko na ministrstvu za obrambo ocenjujejo, da so se v pogajanjih uspeli dogovoriti o vseh stavkovnih zahtevah in zato stavka ni potrebna, sindikalna stran napoveduje možnost njene zaostritve. Predsednik sindikata Marjan Lah.
Pričakujemo vladni predlog, ki ga bodo posredovali do 15. Stavke ne bomo zamrznili, stavke ne bomo prekinili, bomo pa po 15. Na podlagi protipredloga vladne pogajalske odločali o zaostritvi stavkovnih aktivnosti.
Afera Golobov Watergate, ki je v minulih dneh javnosti razkrila, da naj bi z novinarjem Tomažem Modicem iz portala necenzurirano.si neposredno upravljala politika, dobiva nov preobrat. Včeraj je namreč s položaja odstopila generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković. Po poročanju spletnega portala Požar Report, ena ključnih akterk omenjene afere. Zadevo je za naš radio komentiral urednik spletnega portala Domovina, Martin Nahtigal.
No, gotovo je to eno priznanje tega, da na ta način, kot je stranka delovala do sedaj, očitno ne bo šlo več naprej. Lahko bi vsem celo iskala neke poteze tega menedžerskega vpliva, ki ga vedno omenjajo podporniki premijera Goloba. Namreč očitno je, da kader, ki naredi toliko napak, toliko težav stranki, preko slej si zasluži priložnost za to, da poišče nove izzive druge. In očitno je gospa Vuković dobila to priložnost. Kar se pa tiče njenih nalog, je pa najbolj zanimivo to, da je sama dejala, da ne bi se primarno ukvarjala z evropskimi volitvami. In na včerajšnji seji so se pogovarjali tudi o evropskih volitvah in iz te iste seje je bilo sporočeno, da odhaja generalna sekretarka, vodja recimo, če želiva tega projekta evropskih volitev. Tako da z tega vidika bo najbolj zanimivo spremljati, kdo bo na koncu kandidiral kot predstavnik Svobode in kakšen rezultat bo Svoboda sploh dosegla na evropskih volitvah.
Ob odhodu generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković člani v rednih izjavah ocenjujejo, da stranko pušča v dobri kondiciji, vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.
Seja ni bila ne vroča, ne napeta, ampak konstruktiven demokratičen dialog znotraj skupine. Kar se tiče pa napovedi generalne sekretarke, gre za osebno odločitev, ki jo je treba spoštovati.
Njenega naslednika Roka Marolta čaka precej izzivov. Vrstijo se tudi ugibanja o drugih kadrovskih spremembah. Med drugim naj bi se krepili vlogi Klemna Boštjančiča in Mateja Arčona.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Švedski premier Ulf Kristersson in zunani minister Tobias Billström sta na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu deponirala dokumente o pristopu njune države v zvezo NATO, s čimer je Švedska uradno postala 32. članica največjega vojaškega zavezništva na svetu. Na sedežu NATO v Bruslju bo v ponedeljek potekala slovesnost, v sklopu katere se bo Švedska s simboličnim dvigom zastave kot 32. članica pridružila obram. Zvezi. Evropska ljudska stranka je na kongresu v Bukarešti potrdila Ursulo von der Leyen za vodilno kandidatko na junijskih evropskih volitvah. Podporo ji je na tajnem glasovanju namenilo 400 delegatov, 89 jih je bilo proti. Von der Leyen, ki ni imela protikandidata, se je v nagovoru pred glasovanjem zahvalila svojim strankarskim kolegom za zaupanje in podporo ter dejala, da ji je v največjo čast služiti Evropski uniji. Od slovenskih strank jo je podprla le NSI. Zakaj? Nam je povedal predsednik Matej Tonin. Z njim se je takoj po rezultatu glasovanja pogovarjal Rok Mihevc.
Gospod Tonin, kako bi ocenili današnji kongres Evropske ljudske stranke? Ste zadovoljni z dogajanjem?
Ja, kongres se je ravno kar zaključil z razglasitvijo rezultatov za špicen kandidatko. Ursula von der Leyen bo vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke, sedanja predsednica Evropske komisije. Podprla je tudi Nova Slovenija. Podprla smo jo zato, ker želimo, da tudi v prihodnosti naša politična družina ohrani ključno vlogo pri najpomembnejših evropskih institucijah. Smo pa tudi zelo jasno povedali, da je na nekaterih področjih Evropi v preteklosti spodletelo, govorimo zlasti pri zelenem prehodu in pa pri migracijah, in tukaj pa pričakujemo popravek kurza. In program, ki je bil pa včeraj potrjen na kongresu, gre pa v to pravo smer, torej da iz zelenega prepada gremo v razumen zeleni prehod in pa da tudi začnemo resno upravljati z migracijami, ker je bilo veliko stvari narobe v preteklih letih.
Kakšno je sicer vzdušje med državami članicami glede špicen kandidatke?
Špicen kandidatka je dobila zelo veliko večino pri volitvah, tako da mislim, da tukaj ni nobenih dilem. Bila je tudi edina kandidatka. Po moji oceni gre tukaj za pragmatično odločitev, kako dobiti kandidata, ki bo sposoben zasesti to pozicijo predsednika Evropske komisije, ker vsak kandidat mora iti najprej čez sito šefov držav, torej predsednikov vlad ali pa predsednikov držav, in ko tam dobi večino, seveda potem mora iti čez Evropski parlament. In izbira Ursule von der Leyen je bila zagotovo podrejena temu, da je kandidatka, ki gre lahko čez obe dve siti. Zagotovo so bile tudi stranke, tudi v Sloveniji kakšna, ki se je želela bolj profiliranega, bolj konzervativnega kandidata, ampak takšen kandidat najverjetneje ne bi šel čez vsa ta sita in na koncu bi lahko naša politična družina ostala brez vodilne vloge v Evropski komisiji. Se mi zdi pa še vseeno pomembnejše, da seveda to zadržimo in da to ne pade v rokah socialistov ali pa liberalcev, ki bi bili pa še bistveno dlje programsko in osobinsko, kot pa je Ursula von der Leyen.
V kakšni kondiciji je torej Evropska ljudska stranka? Ocenjujete, da je dobro pripravljena na prihajajoče evropske volitve?
Ravno Manfred Weber, predsednik Evropske ljudske stranke, je v današnjem nagovoru povedal, da je danes situacija mnogo drugačna, kot je bila pred leti v Rotterdamu, ko se je naša politična družina zadnjič zbrala na kongresu. Takrat je bilo kar nekaj bolečih porazov od Nemčije do še nekaterih drugih pomembnih držav, kjer so vlogo od konzervativcev prevzeli oziroma od krščanskih demokratov prevzeli socialisti. Ampak danes je naša politična družina ponovno v sponu. Kot vse kaže, bomo imeli v prihodnih mesecih 12 predsednikov vlad od 27, tako da bomo imeli skoraj sami večino. Napoveduje se tudi, da se bomo ukrepili v Evropskem parlamentu. Zaenkrat vse kaže, da je naša politična družina v dobri kondiciji, da je pravilno, da smo se postavili na stran ljudi, da smo pravilno ustavili ta skok v zeleni prepad, ki so ga podpirali in forsirali socialisti in pa liberalci, in da smo jasno povedali, da je treba ta prehod narediti razumen, da nam nič ne pomaga zeleni prehod, če bomo s tem uničili evropsko gospodarstvo in vse službe v Evropi, da smo jasno povedali, da želimo braniti naš način življenja, da želimo braniti krščanske vrednote, da želimo drugače upravljati z migracijami, predvsem pa vsem tistim, ki prihajajo v Evropo, jasno povedati, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in ne obratno. Tako da, kar se tiče vsebine in programskih usmeritev, smo v Novi Sloveniji zadovoljni, gredo v pravo smer in to se ne nazadnje tudi odraža v sedanji politični moči naše politične družine.
Torej ste tudi vi kot stranka z današnjim kongresom dobili kakšen zagon za prihajajoče volitve?
Vsekakor zadovoljni smo, da je bil potrjen EPP manifesto oziroma, če povem po domače, evropski program naše politične družine, kjer so trije ključni stebri: varnost v najširšem smislu, potem močno gospodarstvo, kamor spada tudi razumen zeleni prehod noter, in pa obramba naše krščanske vrednot in pa tradicije. To je tisto, kar smo se tudi mi prizadevali in smo veseli, da je ta sprejet program temu tudi sledil. Tako da mi smo programsko pripravljeni na volitve in tudi kadrovsko in se jih vsekakor veselimo. Seveda pa si želimo, da bi bil tudi odziv ljudi izjemen, ker so izzivi, ki so pred Evropo, izjemno pomembni in zato ni nepomembno, kdo nas bo zastopal v Bruslju.
Pogovor s predsednikom NSI Matejem Toninom je pripravil Rok Mihevc. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovani četrtič zapored ni spremenil osrednjih obrestnih mer za območje z evrom, potem ko jih je v rekordnem nizu zaostrovanje denarne politike od julija 2022 do oktobra lani dvignil 10-krat zapored. Osrednje obrestne mere se tako gibljajo od 4 do 4,75 odstotka. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki iz Beneške Slovenije se te dni pod naslovom Skupni kulturni prostor predstavljajo v Kobaridu. Prav v teh trenutkih v prostorih Fundacije Poti miru poteka predstavitev letošnjega Trinkovega koledarja. Na to lahko še ujamete projekcijo dokumentarnega filma Da beseda, ki smo jo podedovali, ne izumre. Gre za portret kulturnega in političnega delavca iz Barda Viljama Černa, ki ga je zrežiral Aljaš Karlep. V kulturnem domu Simona Gregorčiča bo v nedeljo popoldne Beneško gledališče pod režijo Alide Bevk uprizorilo predstavo Skopac. V ponedeljek pa bosta v Kobariški knjižnici Ada Tomasetič in Marina Černetič pripovedovali pravljice iz Benečije. Glavni namen Beneških dni v Kobaridu je kulturno druženje in povezovanje ljudi z obeh strani meje. Kot še piše 15-dnevnik Dom, dogodek organizirajo Občina Kobarid, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Inštitut za slovensko kulturo, Kulturno društvo Ivan Trinko in Fundacija Poti miru.
V današnjih tekmah osmine finala nogometnega pokala pivovarne Union je Koper 4-2 izločil Olimpijo, Mura pa Čardo iz Martjanec, rezultat je bil 0-3. Zdaj igrata še Nafta in Rogaška. Nizozemec Olaf Kooi iz Visme je zmagovalec pete etape 82. kolesarske dirke Paris-Nica. V glavnini je etapo končal tudi Primož Roglič iz ekipe Bora Hansgrohe, ki je zaseda 59. mesto. Luka Mezgec je bil 68. Celjski rokometaši pa se bodo čez nekaj minut pomerili v tekmi 14. kroga Lige prvakov proti danskemu Gudmeju. Celjani v zadnjem krogu nimajo več možnosti za napredovanje. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in ponoči bo še spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše v severnih in zahodnih krajih. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 4 na Goriškem in ob morju okoli 6. V petek bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v zahodnih krajih. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem. Do 12. V soboto bo pretežno oblačno, rahle padavine se bodo od zahoda prehodno razširile na večji del države. Popoldne bo dež oslabel in marsikje ponehal. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, čez dan pa se bo dvigovala. V nedeljo zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati, dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo, ob morju bo pihal jugo. Ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 8, Koper 11, Novo mesto oblačno 9, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Metlika 8, Celje, Vrhnika in Rogaška Slatina 7, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Kranj 6, Maribor, Idrija in Slovenske Konjice 5, Babno polje 4, Slovenjgradec oblačno in dežuje 3, Listca oblačno 2, Jezersko 1 in Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 8 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri južne obvoznice proti Brezovici pešec na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Kopru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.